Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Nastavljamo priču sa Milanom Todosijevićem, članom gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu. Rekli smo da je Milan bio izvrsan muzičar, pa i dalje nastavljamo na ovu temu. Za svakog muzičara je veoma dobar posao, da kažem, i on je veoma zadovoljan kada nastupa na moru, kad svira, kada ima svirku, to je i lepo i korisno.
Svaki muzičar u stvari i se očekuje, živi, nada se da pronađe neko dobro mesto, neku dobru, mi to kažemo tezgu, jer je. Ja. Da li će to biti negde na Zlatiboru?
A posebno na more, lepo.
A more je izuzetan izazov i doživljaj. Kao i za sve ljude, tako posebno za muzičare koji, da kažem tako, jer budu u žiži zbivanja, događaja na letovanju, kad su ljudi opušteni, kada je ljudima stalo do druženja, do ljubavi, do svačega, do lepe muzike i provoda, pa onda tu muzičari ovako budu malo počašćeni, jednostavno imaju tu satisfakciju da budu u centru događaja, da, centru pažnje devojaka, da, žena, da, ili obrnuto ako je već u orkestru neko pevačica, muškaraca i tako to. Pa interesantno je ono kako bi bilo, jeli, od tradicije i kako se to obično događa, da muškarci prilaze ženama, jeli. Ovde se to, jednostavno se ljudi opuste, valjda leto je, odmor je, bonton se malo sa strane pomeri, i tako da još kako se žene znaju da približemo muzičarima, da se druže sa njima, da se zaljube i tako.
Naravno. A i vama se to dešavalo?
Pa naravno, ja nisam izuzetak, bio sam momak od 22-23 godine i jako lepih događaja sam imao i svojih ljubavi tamo na moru. Poznavajući nešto engleskog jezika, to mi je jako dobro došlo što poznajem jezik, jel? Stupio sam često puta u kontakt sa strankinjama, jeli, sa engleskinjama, sa nemicama, talijanke su bile, bilo je iz istočnog dela Evrope, reći su bile, ali ponekad su naišle na kraći period i Čehinje, Slovakinje, pa i Ruskinje. Bilo je, znači, sveta, valjda iz čitave Evrope skoro. Tako da sam i ja jednostavno nošen tom vodom, tim događajima, učestvovao u tome. Imao sam ja naravno i svojih ljubavi i poznanstava, ne samo emotivnog karaktera, nego jednostavno prijateljica. Tako sam uspeo, jednom prilikom sreo sam jednu devojku Holanđanku, i ona je mene pitala onako, izvinite, da li bi propričala bi kao sa mnom, da li biste seli da popijemo kafu u bašti hotela Tamariš, tamo u Igalu je bilo. Kao kaže, nije problem. Seli smo i tako smo malo popričali na engleskom, i ona mene kaže, zašto ja vas ne mogu da vidim samoga, što se vi ne krećete sami? A ja, istini za volju, nisam se samostalno kretao u tim odmaralištima gde sam svirao, malo nisam imao potrebe, malo sam i zazirao, a i nisam imao iskustva sa belim štapom, tako da, i onda ona mene pita, zašto vi stalno ste, uvijek ste s nekim, ja razmišljam se, tako raspričamo se, pa ona kaže, eto, možda ima devojaka koje bi vam prišle, mi vas vidimo na bini, tamo kad svirate i nekom se i dopadnete, a kaže, eto, nemate, ne pružite nam šanse da vas sretnemo, da vam se približimo. I ja kažem, pa znate šta, obzirom da ja ne vidim sad ja koliko je to, koliko sam ja možda aktuelan ili zanimljiv za lepe cure, ja sad malo tako našalim, jer rekom pitanje, a ona kaže, pa zašto da ne, evo kaže, ovaj, eto, ako bi ja gledala tako kao i vi, malo skeptično, kaže, ja ću vam biti slobodna da uzmem vašu ruku da vam pokažem, ja imam potpuno krivu vilicu i krive zube. To je stvarno bilo ružno kad sam dodirnuo ja to, kako je to s polja kroz, naravno, kroz usne. Ali ovaj, ona je rekla, meni opet to ništa ne smeta i nije mi to razlog da se ne družim s ljudima, da ne pronalazim sebi tako, ljubavi i slično. A bilo i drugih, jeli, ovaj, devojaka, bila je jedna, recimo, Nemica Agnes Graf, ona je bila negdje iz Hamburga, pa je bila jedna iz Engleske, to mi je bila ovako baš malo strastvenija ljubav, u kojoj sam bio baš zaljubljen i strašno mi je teško palo kad je otputovala. Zvala se Gillian Denham iz Yorkshire je bila. Inače je radila u Londonu u jednoj bolnici, Guy's Hospital. Mislim da je bila bolnica specifična za bubrežne bolesti i srčane bolesti, tako nešto. Uglavnom, Boga mi je i dan danas je pamtim koliko mi je bila draga. I
znači, njima nije smetalo vaš nedostatak vida?
Apsolutno ne. Ja sam prilazio sa rezervom i sa strepnjom, međutim, jednostavno vi osjetite da ona očekuje od vas jednog muškarca, hajde da kažem ljubavnika, prijatelja, čoveka, i to što se ne vidi, jednostavno se... Imaju Englezi jedan jako divan izraz koga ja volim da često koristim i pominjem. Nemojte, znači, nemojte slepe ljude da žalite, sažaljevate. To je apsolutno štetno i pogrešno. Nemojte slepim ljudima da pomažete na pogrešan način. Ili probajte da saznate kako se to radi. Da li prilaskom tom čoveku ili šta ja znam, ili saznanjem od nekoga, a hvala Bogu danas je Google, internet pristupačan svakome da može sve i svašta da se pročita i vidi. Jednostavno, Englezi kažu support, a to je podrška. Dajte nam podršku, nama koji ne vidimo, nemojte nas sažaljevati, povesti, gurnuti kao da nam pomognete, pa me ostaviti na pola staze ili na nepoznatom terenu gde sam ja nesiguran. To mi nije korist, to je šteta. Dajte mi taj engleski support ili tu našu podršku mi dajte i mi ćemo funkcionisati apsolutno, pa nek bude i 90%, ajde, neću da preteram, kao i svi ostali ljudi. Kažem tako, što se tiče ljubavi, jednostavno, te su devojke, žene, valjda imale saznanja o invalidima, o slepima, o tako hendikepiranim ljudima. Jednostavno, onaj ko želi, onaj ko te voli, on ima način, ima pristup pozitivan, i apsolutno tu možda se stvori i dogode se baš lepe ljubavi, šta je znam, tako. Vidite ovako, što se tiče posla muzičkog, nije, posao muzičara nije samo da stane na podijumu, da uzme instrument ili da sedne za klavijaturom i da krene da svira. Apsolutno, to je ono što je možda u prvi mah vidljivo i što ljudi smatraju da je to posao muzičara. Muzičar, koliko god to lepo delovalo i koliko je to, znate, kad kupite vi čokoladu, ona je zamotana, ukrašena kojekakvim pakovanjima, papirima, kuticama, a unutra je tek čokolada. Da bi postao muzičar, da bi funkcionisao muzičar, on mora sebe da upakuje, on mora sebe da nauči, da svira, da savlada, da uči stalno nove melodije, da bude aktuelan, jer vi imate predivne, ja to opet, slučajno sam se uhvatio za čokoladu, znači čokolade, ali one vremeno postanu neinteresantne, prevaziđene, Pa onda, znači, mora da se smisli neka lepša, neka drugčije pakovana ili nek drugčije filovana čokolada. Tako i muzičari moraju non stop da rade na sebi, na svom sviranju, na svom muziciranju, da bi bili aktuelni, da bi imali svoj repertoar, da bi znali da sviraju. Jer osim što muzika kao muzika se javlja nova, izgrađuje nova, javljaju se i ti novi pravci i ti novi elektronski uređaji koji proširuju mogućnosti muzičara. E sad, druga je priča što sam ja malo konzervativan, pa ta proširenja te modernizacija muzike može i da ode u nekom pogrešnom pravcu, pa da to, ne znam, kažem, za malo strožije, malo klasičnije vaspitane ljude, da ne zazvuči kao muzika, nego kao neki eksperiment ili nešto apstraktno. Jednostavno, apstrakcija je u pitanju sa tim novim pravcima, sa tim novim instrumentima. Sada, bojim se, razmišljam, u stvari, evo da ako je slobodno da glasno razmišljam, da će se pojam muzičar i pojam možda neki programer ili kompjuteraš u jednom momentu spojiti i pretopiti u neku novu, nekoga, ja znam da sad već postoje kako se zove, ma inženjeri zvuka, pa programeri, da, nego se to drugčije još malo zove, ja ne mogu trenutno da setim pravog izraza, dizajner zvuka, dizajner zvuka, jel da, i to iz nekog mog ugla gledanja, iz neke moje logike kojom sam ja rastao, nije muzika. Nemam prava da kažem da nije muzika ako se to nekom dopada, ako to neko danas radi, svira i tako dalje. Jednostavno su možda malo u pitanju i razlika generacija, i tako to. Što se tiče muzike, nadam se da klasiku i ozbiljnu muziku neće još dugo neko uspeti da uzdrma i poremeti, osim moderne ozbiljne muzike, gde su dozvoljeni eksperimenti i te nove inovacije, da kažem tako.
Kad ste bavili muziku sa vašim orkestrom, su bili uglavnom šlageri. Bili su Siluete, Pro Arte, Mišo Kovač, tako. Bila je pesma, pretpostavljam, ono, Marijana, Omonja i tako, neslično to je.
Dobro, vi jeste u pravu, tada su bili šlageri, neko ih zove po nemačkoj riječi šlager, šlager, a kasnije je to prešlo u pop ili popularnu muziku, da se zove, jer to su bile, znači, pesme koje su bile pevljive, koje su imale jednu razrađenu melodiju.
Kako se to, sladunjave pesme?
Pa ne sladunjave, ali pazi, imale su neku svoj šablon, da kažem šablon, znači imale su svoj uvod pa refren, imale su i forspil instrumentalni, znači tako, neki svoj šablon su imale, ali što je za mene jako bitno, sve te pesme su imale i mogli su emotivno da te tekstualno, znači za literarni tekstom da te dodirnu, da te pronađu, što danas nije slučaj. Danas se uhvate ljudi za taj rap ili šta ja znam, ja neću da kritikujem nijedan pravac, svako ima prava da voli ono što želi i što voli, ali ja gledam iz svog ugla rap, gde se uhvate ljudi za jednu rečenicu, za dve, tri reči, pa je vrte, ponavljaju uz razno razne ritmove ili naglašavanja ili slogovanje ili šta ja znam, i to ispadne pesma. Eto, ako bih hteo da se malo naružim takvoj muzici, ja kažem, pa uzmite pa dečje pesme, tralala, tralala, šta sad tu meni, opa pa, opa nina na, i šta ja znam, mislim, ovo je malo karikirano, rečemo, ali je nekako tako. Pesma treba da ima neki smisao, da ima emociju u sebi. Ne možete vi jednu radosnu pesmu da svirate u molu. A danas pojam dur i mol skoro da nisu ni prisutni. Ljudi ni ne sviraju, ja ne znam, gitaristi kao počnu da uče bare, hvatove, pa ne znam ni ja, kako se zove, pozicije kod soliranja. To danas skoro ništa nije aktuelno. maltene ne sviraju ni u duru ni u molu. Kvinta, koja je osnovni sastav trozvuka ili dura ili mola, znači kvinte neke tuku u osnovne tonove i to je to, vozi Miško do sutra.
Danas je sve manje orkestara, odnosno vokalno-instrumentalni sastav, kako se ranije zvali, posle bendova. Danas muzičari i klavijatura održavaju muzički program.
Pa to se oslanja na ovo što sam ja do sad pričao, da se jednostavno modernizacijom i instrumenta i muzike i pravca toga postoje ljudi suvišni. A slušajte, ako muzika... Ako muziku stvara jedan čovjek, taj jedan čovjek ne može da bude da bude toliko zanimljiv, interesantan, da toliko pronalazi u sebi inventivnosti, da svira, da peva kao što bi to uradila četiri čovjeka, pet ljudi ili ne znam, više ljudi. Znači, više je emocija spojeno, veća je ponuda jednostavno i mnogo lepše to se radi. Znate, vrhunski neki muzičari koji su nekada bili u prošlosti i u ozbiljnoj muzici su bili vrhunski muzičari, ali kao pedagozi, kad su trebali da se iskažu, da prenesu to svoje znanje, su bili nikakvi, slabi. To, znači, hoću da kažem da jednostavno neko ko svira možda bude prosječan muzičar, a da bude izvanredan pedagog, neko ko će izvanredno obučiti nove generacije, kao i treneri u sportovima, jeli, koji treniraju i ne mora da su bili neki fudbaleri ili već teniseri ili već neki drugi sport, međutim su se iskazali kao treneri, jako dobri, znaju gde, u kom smislu, gde škripi, šta da poprave, šta da isforsiraju kod igrača i tako.
Vi ste se dugo bavili muzikom, da li se bavite i danas?
Pa danas, ja ne mogu da kažem da se bavim muzikom, ali muzika je ušla u moju krv, ja ne mogu bez nje. Ja imam danas svoje instrumente i ponekad za sebe osviram ili nekad me nekad neko ne govori, malo sedne pa sviram. Profesionalno ne, više ne sviram profesionalno, malo sam se i umorio, malo su na kraju kraja, što smo malo pre konstatovali, nastala neka druga vremena, došli su neki novi klinci, neka nova muzika, tako da je pitanje da li bi ja mogu i da plasiram sad onu muziku koju sam ja volio, koju sam ja svirao i naučio da sviram.
Ali po meni je ta muzika lepša nek današnja.
Pa to se pokazuje kroz praksu da i omladine današnja malo pa neki iskopaju neki stari hit, pa ga obrade, pa ga pevaju, pa ga sviraju, pa ga ponovo lansiraju i plasiraju ga i postane opet popularan. Tako da to, ta konstatacija vaša stoji, da je ono što je dobro uvek ima svoj sjaj, uvek trajeće. Evergreen, u ostalom evergreen znači večno zeleno, večno traje. Tako da ta muzika, mislim, jednostavno je stvorena tako da zabave i da zadovolji veću masu. Kad smo mi nekada počinjali sa bioskopskim domovima kulture, salama, kad su tek počinjali bioskop, pa mi smo volili i pre bioskopa kad puste onu muziku ispred, dok se čeka da krene bioskop. Da. To je bilo toliko lepo i...
Prežurnala.
I jeste, prežurnala, pa je bio i onaj jukebox da se ubasi novac pa da ti svira određenu melodiju i svašta to nešto. Zanimljivo je, kad bi čovjek napravio neku istoriju te muzike, u stvari formiranja i muzike i izvođenja uopšte muzike i tih instrumenta. Kad vi vidite danas vi... Ja sad da se vratim na malo na školovanje svoje. Ja sam imao neki magnetofon Philipsov koji je jedno 15 kila bio težak, neka drvena piljevina, ona što kaže upresovana kutija. I to, to ja da odnesem na akademiju muzičku da se snimam, pa to se poplaše i profesori i studenti, gde ću to, šta ću to, mikrofon. A danas vi imate, zahvaljujući mikroelektronici, zahvaljujući čipovima, zahvaljujući SMD tehnologiji i modularnoj tehnologiji, vi imate jedna mala kolovka ili mala kutijica koju možda staviti u džepić od košulje ili zakačite na rever i to vam završi posao kudi kamo kvalitetniji nego ona spravetina. Eh, da je meni bilo kad sam učio i studirao tako tih pomagala kao što je danas Plex Talk i slične te naprave, te ti snimači, ali diktofoni.
Pored muzike vi se bavite i radioamaterizom. Kada je to i kako počelo?
Radioamaterizam je za mene druga ljubav. Mislim, teško bi bilo napraviti paralelu, jer prava ljubav je emotivna ljubav prema suprotnom polu i tako dalje. Ali što se tiče, ajde, mi smo to nekad govorili, hobi, a ne samo hobi, to i profesionalno može da posle preraste. Osim muzike, meni je bila radiotehnika, radioamaterizam. To je sasvim slučajno krenulo. Kad smo bili u školi, klinci, tamo neki četvrti, peti, ne znam ja, razred, onda je bilo, prestiž je bio, ko će da nabavi tranzistor, tranzistorski prijemnik, radio, mali na baterije, ko će to imati, a to je bilo bogatstvo. Onaj koga ima, on je bio, ja mislim, najsrećniji na svetu. Tako da tu negde počinju koreni, prvo sa tim tranzistorima, a onda kad sam ja jednom prilikom šetujući kroz dvorište, u školsko dvorište, začuo neke signale u tom radiju, tako bipove neke, tako to, kratke, duge, a ja sam se zapitao šta je to, i onda se pitali smo, pa ovo, pa ovo, možda smo čak i nastavnike pitali šta se to čuje, a onda je nam objasnio da je to radioamaterska. E sad, šta je to radioamaterska? To je bio jedan abstraktan pojam, znači jedno ime koje ništa dalje ne ocrtava. Onda smo malo po malo, pa preko tehničkog vaspitanja smo pravili detektore, motali kalemove, pa onda pomoću dioda i kristala pravili najprostiji prijemnik i slušalica, naravno. Je tako, u tom nekom kontaktu smo počeli da otkrivamo tu famoznu reč radioamaterizam, jer je igrom slučaja nastavnik tehničkog Žika Cvetković, koji je bio meni i razredni starešina kasnije, bio i u radioamaterskom klubu. Pa smo onda saznali o radioamaterskom, šta je to, gde se tamo, onda smo iz radoznalosti prvo otišli tamo, pa nekome kome se svidjelo, a meni se dopalo jako. Ja sam pristupio radio klubu, pa smo išli na kurs, pa učili da kuckamo Morzevu azbuku. Jeli? I onda polagali tadašnju treću klasu da bi mogli da radimo na klubskim radioamaterskim stanicama. I to je tako krenulo. A kad nešto volite, pa ga onda što kažu pokrenete, to onda posle priča ide dalje. To posle ne možete se zaustaviti skoro. Posle sam... Ispalo je da je taj radioamaterizam za meni donao jako dobrih stvari, sam naučio i koje su struje opasne, koji napuni su u stvari opasni i kako funkcioniše grejalica i kako funkcioniše sijalica za svetlo u stanu, u kući. I onda sam, između ostaloga, razvijao sam svoje znanje tako da sam došao do jednog zavidnog nivoa, gdje sam ja mogao i da popravim neke stvari, da napravim neke stvari. Ja sam u srednjoj školi pravio pojačalo sa lampama, sa radiolampama, cevima, kako mi smo to onako popularno zvali. Pošto smo skromno živeli, tadašnje generacije nisu se baš toliko razbacivali i imale para, a nije bilo ni u trgovini previše toga da se kupi, e onda sam ja iz svog nekog saznanja naučio da napravim jedno niskofrekventno, takozvano niskofrekventno, jer ovo što mi čujemo, pričamo, pevamo i tako dalje, to je jedan opseg niskih frekvencija od nekih, ne znam, 10-20 Hz, pa tamo negdje do 16 kHz ili tih 16.000 Hz. To pojačalo sam ja naučio sa jednom lampe, su se zvale EL84, pa to je bila izlazna lampa koja je, znači, davala glavni signal prema zvučniku preko transformatora, onda je predpojačalo obrtač faze, to je bila ECC83 i tako bliže i tako dalje. To je prvo pojačalo. Sad, kad vi živite u jednom malom mestu, pa donesete jedno pojačalo od nekih 3 do 5 vati, zavisilo je od te lampe L84, ako je rađena, ne znam, dakle, po kojim kriterijuma u fabrici su radili dve vrste, gde su anoda i katoda bile razdaljene malo više, to je veću snagu davalo, valjda 5 vati, a bilo i 3. I kad doneste vi to tako pojačalo, a ono lokalno stanovništvo skromnog saznanja i imanja i para, pa da zasvirate gitaru na tom i tako to, to je bilo stvarno otkrovenje. Tako da sam kasnije i kroz sam svoj taj profesionalni rad, sviranje na moru i uopšte sviranje, mnogo puta me je spasilo to svoje znanje kad je znao da izbaci osigurač u samoj mikseti, to je jedna staklena cevčica koju treba vidjeti, vi da znate gde je smeštena, da otvorite miksetu pa da je zamenite. Jer vrlo često kad smo svirali, struja bude slabog napona, znači ne bude 220 volti, a svaka sprava ima svoju snagu. Snaga je, znači, volt puta amper daje snagu. E sad, ako vi spustite 220 volti na 200 volti ili na 180, vaša sprava traži onda veću amperažu da bi dopunila to što je fali u naponu. I onda dolazi do trkavanja tih osigurača, znači ne krivicom uređaja, nego jednostavno struje. Onda je bilo i kad vremenom se kablovi polome, pa onda izgube ili dobiju kratak spoj, pa se to reši na priključku ili na mikrofonu. I svoje sintisajzere se znao stvarno do utrobe da rasturam, da očistim, da promenim neke mikroprekidače, zavisi šta je trebalo. Tako da sam tu dosta postigao i uspeo i jednostavno slep čovjek mora da bude radoznao, kontrolisano radoznao, ne da srlja, ali mora da bude radoznao i mora da bude svestran da bi sebe oformio, da bi sebi pre svega dao tu podršku, što ja kažem, support. A onda kad te ljudi sa strane vide da si ti o tim, da ti radiš nešto, da ti uspevaš nešto, onda će te i oni podržati i oni će ti dati podršku, a neće kukati na to.
Zahvaljujući radio amaterizmu, vi ste stekli brojne prijatelje.
Zahvaljujući radio amaterizmu, ja sam prvo sebi zadovoljstvo napravio to da sam onu geografiju koju sam suvoparno učio u školi proširio znanje, jer su mnoge ekspedicije odlazile na neka bespuća, morska, na neke planine, ma ne znam gde, čak i između ostalog, recimo, je dešavalo se kada je, sad ako pogrešim, mislim da je bila ekspedicija Apollo letela, pa kada su obletali krug oko Zemlje, mislim da se spuste, onda su radioamateri na ultrakratkom području se borili, jer oni su poneli i radioamatersku stanicu da uspostave sa njima vezu. To je bio, recimo, pojam koji je uspio to da ostvari, da uradi, to je zaista bio onako šlag na tortu. A što se tiče prijatelja, jednostavno jedna od vodilja radioamaterstva je prijateljstvo. Znači, da budu ljudi prijatelji, da se sprijateljuju, da se druže, da se upoznaju. I radioamaterstvo, zahvaćujući radioamaterstvo, vi doživite tako prijatne stvari. Ja jednostavno, dok je funkcionisalo to, dok mi je, sad su internet i kompjuteri napravili revoluciju i izmenjali, olakšali kontakte, znači komunikaciju, a tada dok je bilo radioamaterizma, dok nije bilo kompjutera, jednostavno ja slušam one zvuke, pa upoznam Amerikanca, kaže Richard Kovic, i volao bih da mnogi ljudi bar onim pozitivnim delom mojih staza krenu i da se ne predaju nikada, nego jednostavno da budu srećniji nikad neće, ali srećniji.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lasović.